Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
What's the hardest thing about being in here? That I don't have a lady's touch. That I don't have a girl's touch. That's the hardest thing about being in here. That's something that I need. And that's something that I cannot have.
Den 15. marts 2001 bliver der afsagt dom i Østre Landsret. Peter Kenneth Brostrøm Lundin idømmes fængsel på livstid for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner. Det er den hårdest mulige straf, men selvom Peter Lundin er bag lås og slå, afholder det ham ikke fra at stifte nye kvindebekendtskaber. I fængslet modtager han stakkevis af breve fra kvinder, der har hørt om sagen i medierne og ønsker at lære ham bedre at kende. Det leder til flere turbulente forhold, og Peter Lundin bliver far, mens han sidder i fængsel. Til sidst vælger Folketinget at gribe ind.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Det er foreløbig sidste afsnit i vores serie om Peter Lundin. Og i det her afsnit skal vi tale om Peter Lundins afsoning af den livstidsdom, han fik for det tredobbelte drab på Marianne Pedersen og hendes to sønner. For det er et meget specielt afsoningsforløb, som blandt andet har medført en lovændring omkring vilkårene for livstidsfanger. Men allerførst, der spoler vi lige tiden tilbage til 2001, hvor retssagen finder sted. Som vi talte om i forrige afsnit, så havde Peter Lundin forklaret til politiet, hvordan han slog tre mennesker ihjel og bagefter parterede dem. Men alligevel nægter han sig skyldig i drab, og hvordan hænger det egentlig sammen, Jesper?
Ja, det er også noget, der undrer politiet, og de håber jo helt til det sidste, at sagen kan køre som en tilståelsessag, og at Peter Lundin vil skifte mening og sige, at han er skyldig i drab. Men sådan går det ikke. Selvom han har forklaret politiet, hvordan han slog de tre personer ihjel og fuldførte en partering, så nægter han sig altså skyldig i tiltalen for drab.
Det er tre landsdommere, der skal dømme Peter Lundin, og der er berammet 10 retsdage til sagen.
Ja, og det er en statsanklager ved navn Erik Merlung, der skal føre sagen. Og han er på det her tidspunkt kendt som en meget, meget skrap anklager, som går meget hårdt til de tiltalte og virkelig stiller dem nogle hårde og barske spørgsmål. Det er en mand, som virkelig ikke lægger fingrene imellem. Og som senere hen ved jeg også har været en form for idol for andre anklager. Det har jeg i hvert fald hørt fra anklager gennem tiden, at ham her er faktisk en, de ser meget op til, netop fordi han er kendt for at være en hård hund over for de tiltalte. Jeg har engang også lavet et interview med ham. Han er en ældre mand, han lever stadig den dag i dag, men er godt op i årene. Og der kan jeg huske, der viste jeg ham nogle billeder af de forskellige personer, han havde fået ind bag trammer, blandt andet Lundin. Og når han sådan skulle karakterisere de her mennesker, så var det altså ikke meget, han havde til overs for dem.
Okay.
Han er en mand, der godt kan se, hvornår en person er skyldig i noget. Og da Peter Lundin skal i retten, så det første spørgsmål, Erik Merlung, han stiller ham, det er følgende. Hvorfor nægter du dig egentlig skyldig?
Ja, og hvad svarer Lundin egentlig til det?
Jamen, til det kommer han så med en forklaring om, at han nægter sig skyldig i det, der jo på amerikansk bliver kaldt for murder, altså mord. Det, han har begået, er ifølge ham selv manslaughter. Og det har vi jo talt om tidligere, ikke? Hvad forskellen er.
Ja, altså kan du huske i afsnit, jeg tror faktisk det var afsnit 1, hvor vi talte om drabet på moren, der blev han jo dømt for involuntary manslaughter, fordi de har mange flere kategorier af drab i USA. Og det var jo fordi han kom med en historie om, at det nærmest var sket i nødværge i en form for ulykke og i et følelsesladet øjeblik, sådan i affekt.
Ja.
Og det er det samme, han ligesom prøver at plædere her nu i det danske retssystem, eller hvordan?
Ja, altså, det var, jeg tror, det hedder voluntary manslaughter, det han blev dømt for. Altså, hvor det er et drab, og du har til hensigt at skade vedkommende, men det er sådan lidt uklart, om vedkommende vil afgå ved døden af det eller ej. Så det er sådan ikke helt meningen, og det er sådan en affektforbrydelse. Det er det, han ligesom plæderer for, at det er. Og i hans verden, så er det noget helt andet, end det, han er tiltalt for her, nemlig drab. Men i Danmark, der skiller man jo ikke på samme måde mellem murder i first degree og second degree og manslaughter og så videre. Så han er jo tiltalt for drab. Så rent teknisk, der nægter han sig altså skyldig i den tiltale, der bliver rejst. Og det betyder så også, at sagen skal køre som en retssag og ikke som en tilståelsessag, og der er afsat nogle flere dage til det, jeg mener, det er 10 dage.
Mm.
Udover at være tiltalt for drab, så er han jo altså også tiltalt for usømmelig omgang med lig, og så er han også tiltalt for tyveri af omkring 100.000 kroner fra Marianne Pedersens bopæl.
Ja, jeg kan huske, at du fortalte, at han brugte hendes dankort til at købe affekter til at partere med.
Mm.
Altså hendes egne penge.
Ja.
Ja.
Og han har altså også taget nogle ting, som bare har værdi og penge, altså til sig selv. Og det synes jeg jo, hvis vi lige kan hænge lidt ved det, egentlig er en meget interessant ting, fordi nogle gange, når vi taler om nogle af de her uopklarede sager, så ligesom om, så vil vi gerne lidt dele det lidt op. Jamen, måske det er et berigelsesmotiv, måske det er et affektdrab, måske det er et seksuelt drab. Men nogle gange, så er det ikke sikkert, at de her ting rigtig udelukker hinanden. Og det viser det her jo, altså selvom han har begået det her drab i en eller anden form for affekt eller vrede, jamen så har han så bagefter også lige ulejlighed sig til at tage hendes penge.
Ja, og det så vi jo også med Amager-manden, som jo også begik noget, som måske var et rovmor, eller også var det bare for at se, om han kunne leve med et drab, og så stjal han også lige i dit Andrups smykker.
Ja.
Eller da han begik de fire voldtægter på Ingolfs Allé på de her fire piger, der tog han også en masse ting fra huset.
Mm.
Så du har ret, det er en gråzone åbenbart.
Og vi talte jo også tidligere i et afsnit om Heidi Appelskov-sagen, som jo ligner et indbrud. Men så kan man spørge sig selv, er drabet så en del af det? Eller, og hvad kom først, drabet eller indbruddet? Og var indbruddet for at begå et drab, og så tage nogle ting? Altså, så det kan være, at de her motiver nogle gange overlapper hinanden. Men det var jo et lille afstikker.
Ja, men sagen kører altså som en domsmandssag. Og hvilke beviser bliver der lagt frem i retten, Jesper?
Jamen, der er en lang række tekniske beviser fra gerningsstedet, og det synes jeg ikke, vi skal gå ind i her, fordi det er meget makabert, og det handler jo om, hvad han har gjort efter drabene har fundet sted omkring den her partering. Men udover de tekniske undersøgelser, så er der også Peter Lundins egne skiftende forklaringer. Dem har vi også talt om i tidligere afsnit. Og så er der de køb, han har foretaget med Marianne Pedersens betalingskort efterfølgende, hvor han jo altså har købt de her redskaber, som er brugt til parteringen.
Retten kender ham skyldig i forsætligt drab, det vil sige, de underkender hans egen forklaring om det her voluntary manslaughter, eller hvad det er, han siger. De tre landsdommere går ud for at votere, og det tager dem faktisk kun 10 minutter at blive enige. Peter Lundin, han idømmes fængsel på livstid. For overlagt mor, ja.
Ja, det er den dom, han får, og det er jo den strengeste straf i straffeloven. Og med datidens øjne, så var det nok en dom, der var forventet. Den her sag har jo på det der tidspunkt virkelig skabt debat og røre i Danmark. Alle taler om den her forbrydelse, som er den værste, der er begået i årtier.
Mm.
Og der er også en stor kritik af mediernes rolle på det her tidspunkt, mediernes måde at dække den på. Jeg har dog en fornemmelse af, at medierne dengang gik mindre op i true crime, end de gør i dag. Men alligevel så er der altså et meget, meget stort fokus på den her sag, og folk vil virkelig gerne have ham buret væk længe. Så det, at han får den strengeste straf, det kommer nok ikke altså som nogen stor overraskelse. Og der er faktisk på det tidspunkt også en bevægelse, som kræver, at dødsstraf bliver midlertidigt genindført i Danmark, så Peter Lundin, han kan idømmes den straf.
Mm.
Altså der simpelthen skal laves en særlov kun til ham.
Og, vildt nok.
Ja, det kræver så selvfølgelig et flertal i Folketinget, og det er der ikke stemning for, så det bliver ikke vedtaget, men han får i hvert fald den strengeste straf.
Og det siger også bare noget om, hvordan offentligheden så på den her sag. Jeg tror især, det er, at han har noget at gøre med, at han også slog to børn ihjel.
Ja, det er absolut det.
Ja, så det bliver altså livstid, og det er jo i udgangspunktet, Jesper, fængsel resten af livet. Reglerne var sådan på det her tidspunkt, at efter 12 år kan man anmode kriminalforsorgen om prøveløsladelse, og efter 14 år kan han indbringe spørgsmålet om prøveløsladelse fra retten. Men for nylig der har Folketinget altså strammet de her regler. Ja, nu er det altså efter 20 år. Men Lundin, han sidder jo på den gamle ordning. Og Lundin har i dag siddet 25 år i fængsel, hvis man altså regner hans varetægtsfængsling med. Men man kan sige, at Lundin har jo allerede siddet over de her 20 år. Han har siddet i over 25 år. Så man kan sige, for ham er det jo ligegyldigt, om reglerne er blevet strammet eller ej.
Ja, det er det. Men altså, man kan jo så sige, det siger jo noget om, hvor lang tid det er, ikke? Altså, at det, som Peter Lundin har afsonet nu, det er så det, som Folketinget mener, skal være...
maksimum.
Eller minimum.
Ja, minimum.
Altså minimum, at man skal minimum sidde de her 20 år, og han har så siddet 5 år længere end det, der er minimum. Så med den nye stramning har han jo egentlig ikke siddet så længe. Der har han jo egentlig bare siddet 5 år mere, end det forventes, at alle andre livstidsfanger skal sidde.
Mm.
Så på en eller anden måde kan det her jo godt smitte af på hans muligheder for prøveløsladelse, fordi førhen, der kunne vi sige, jamen, hvis man normalt sidder i 16-17 år, som var det, der var det normale, så har Peter Lundin nu siddet længere, meget væsentligt længere, men hvis udgangspunktet er 20 år, jamen, så har han jo først nærmest lige startet sin afsoning.
Ja, og som vi talte om i forrige afsnit, kræver det også, at retten går ind og vurderer, om han stadig er farlig, og der vil jeg sige, at nogle af de ting, vi kommer til at nævne nu, kan måske også tegne et billede af, om han stadig er farlig.
Ja.
For jeg synes, vi skal tale lidt om Peter Lundins afsoning. Lad os tage de år, fra han begynder at sidde i fængsel til nu.
Mm.
Der er sket rigtig mange ting på de år, Jesper.
Jamen, det er
det. Utroligt, ikke, at man kan sidde i fængsel, så skulle man tro, at man var gemt og glemt. Men han har vagt opsigt med rigtig mange artikler også i pressen i de her år, ikke?
My future's looking really good. I mean, because there is not. Seeing of the flesh blinds of the soul. And because everything has been taken away from me, yet I have seen everything that I really want. I'm truly happy, really, for the first time in my life. I have found true inner peace. I have found joy within myself. I have found myself. And everything in the future is only, every day, is only going to get better.
Ja, ja, altså jeg har selv skrevet mange artikler om Peter Lundin, da jeg var på BT, og det er jo interessant nok i og med, at det var jo lang tid efter, at sagen fandt sted. Da jeg startede på BT, der var den næsten 10 år gammel, den sag. Det er selvfølgelig ikke en sag, der er glemt på nogen måde, men han formår gang på gang at tiltrække sig mediernes opmærksomhed, og det er jo blandt andet i kraft af de kvinder, blandt andet også han har mødt.
Jeg kan lige tease for, at du faktisk har foretaget et interview med en af de kvinder, han har været gift med, og det går vi dybere ned i om lidt, fordi det er et interessant interview, du lavede med hende for mange år tilbage.
Mm.
Men lad os lige tale lidt om hans andre forhold omkring hans afsoning først.
Jamen altså, hans afsoning foregår jo i forskellige lukkede fængsler. Det er sådan, når man afsoner en dom, der er så lang, så sidder man ikke det samme sted i alle årene. Så bliver man typisk flyttet lidt rundt på forskellige afdelinger, og også på forskellige institutioner rundt omkring i kriminalforsorgen rundt i landet. Og det er både for den indsattes skyld, for at de ikke sådan gror for meget fast i de samme rutiner, men det er sådan set også for personalets skyld, så der ikke lige pludselig begynder at opstå nogle uhensigtsmæssige konstellationer mellem indsatte og personalet, hvis de går op ad hinanden i 15-20 år, for der kan jo også være medarbejdere, der har det samme job i rigtig mange år i den samme institution. Så man rykker dem lidt rundt, og det gælder også ham, han har siddet forskellige steder, og der er også den mulighed, at de kan komme på det, man kalder for ferie i kriminalforsorgen, som er, at man bliver flyttet fra det fængsel, hvor man afsoner normalt, og så over i et andet fængsel eller et arresthus i en periode på et par måneder.
Er det sådan ligesom at tage på charterferie, eller hvordan?
Ej, det er nok ikke helt ligesom at tage på charterferie. Der er nok lidt mindre solskin og lidt mindre strand og pool og all inclusive.
Mm.
Men det er i hvert fald en ferie på den måde, at så får man et afbræk fra den dagligdag, der er i fængslet, og så får personalet også lige en pause fra Peter Lundin. Og det er ikke, fordi der er noget særligt med ham. Det gælder sådan set også andre langtidsindsatte, at de har den mulighed, at de kan komme på ferie.
Der har været nogle episoder i fængslet, som vi også lige skal tale om. Kan du opridse dem for mig?
Ja, vi kan jo lige starte allerede i 2000, inden han er blevet dømt. Der sker der jo et overfald, hvor Peter Lundin bliver omringet af 10 medfanger og overfaldet. Det sker i Frihedsløse Lille Statsfængsel. Det er jo lukket nu, men dengang der var det stadig et fungerende fængsel. Og det sker ude i fængselsgården, efter at Peter Lundin har forladt et kondirum, hvor han træner sammen med nogle andre. Så følger de efter ham, og ude der i gården, der giver de sig til at slå og sparke på ham. Og det resulterer i nogle skader, blandt andet en brækket næse og nogle flænger i hovedet, som er sys. Der bliver også brugt nogle våben fra træningsrummet, altså blandt andet en stålstang og nogle håndvægte og forskellige ting til at overfalde Peter Lundin. Og det er jo måske også lidt udtryk for, hvordan stemningen er omkring Peter Lundin på det her tidspunkt. Altså at hans medfanger synes ikke, at han er den fedeste fyr og skulle afsone sammen med. Og det kan jo hænge sammen med, at han har begået en forbrydelse mod børn, som jo bliver set på mere strengt også i fængselsmiljøerne. Samme år afsiger retten i Glostrup så kendelse sagen. Der er en 25-årig mand, der får 6 måneders fængsel for sin rolle i overfaldet, og der er også en 29-årig Hells Angels rocker, som bliver dømt 4 måneders fængsel. Og så er der en tredje, der bliver frifundet. Men altså, der er også en del af dem, der har begået overfaldet, som aldrig er blevet identificeret, fordi de er mellem 6 og 10 personer. Og så 2 år senere, i februar 2002, sker der så et nyt overfald mod Peter Lundin, hvor han bliver overfaldet med en kasserolle og slået flere gange i hovedet. Det er en 24-årig medfange, som går til angreb på ham der. Og det fører til, at Peter Lundin han kræver erstatning. Han vil have 10.000 kroner i erstatning for svie og smerte, men han ender med at få 510 kroner.
Okay, ja. 510 kroner?
Ja, det er næsten lige meget så.
Jeg tænker bare, det er meget at føre en sag for det beløb, men ja, okay.
Men det er sådan der. Mm. Og så for nylig har der faktisk været et nyt overfald mod Peter Lundin. Det var den 3. september i år 2025. Der blev han overfaldet under en gårdtur i Storstrøm fængsel. Og det var sådan set også, mens han var i gang med at træne, så er der en medfange, der angriber ham og slår ham i hovedet med det, der hedder en grillstarter. Og det er altså sådan en, man hælder kul ned i, tænker jeg, og så brændbar væske ud over, så får man kulene antændt, inden man skal grille. Mm-hmm. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er der en grillstarter ude i en fængselsgård? Men det er jo fordi, at de indsatte derude har mulighed for at grille i gårdmiljøet, og så er der åbenbart en grillstarter, som står ved siden af. Mm. Og om den så skulle have været låst inde, eller hvad den skulle, det må kriminalforsorgens medarbejdere så evaluere på, eller om det er fint nok at have sådan et slagvåben stående, potentielt slagvåben stående, frit tilgængeligt. Men i hvert fald så bliver Peter Lundin altså overfaldet med den her grillstarter.
Ja, og bliver behandlet af en sygeplejerske.
Ja, og hvad motivet er til det overfald, om det er et personligt uvenskab, eller hvad det er, det må her være ubeskrevet.
Peter Lundin er faktisk også selv blevet dømt i fængslet for at begå kriminalitet under sin afsoning. Den 21. august 2006 idømmer retten i Glostrup Peter Lundin en tillægsstraf på 40 dages fængsel, efter at fængselspersonalet finder 92,7 gram hash i hans celle.
Ja.
Altså virkelig meget.
Ja, og så får han lige 40 dages ekstra fængsel. Altså livstid og 40 dage.
Ja, og den 23. april 2012 falder der endnu en dom, for denne her gang, der får han en tillægsstraf på 10 dages fængsel for at være i besiddelse af 8,5 gram hash og 4 amfetaminpiller. Det er den 26. juli 2011. Det er utroligt, man kan have smuglet så mange stoffer ind i en fængsel. Det er sådan noget andet. Mm. I september 2012 bliver Peter Lundin desuden beskyldt for at stå bag indsmugling af hash og andre stoffer i anstalten ved Hasted Vester. Og Jesper, så er der jo alle kvinderne.
Ja.
What's the hardest thing about being in here? That I don't have a lady's touch. That I don't have a girl's touch. That's the hardest thing about being in here. That's something that I need. And that's something that I cannot have.
Ja, altså Peter Lundin er jo blevet gift flere gange, mens han har afsonet. Og det første ægteskab, det indgår han med en kvinde, som hedder Marianne Poulsen. Og når jeg nævner hendes navn, så er det jo fordi, hun flere gange har valgt at stå frem i medierne og fortælle sin historie. Hun er kun 14 år, da hun ser Peter Lundin i den dokumentar, der hedder En mor, der vender hjem. Den har vi talt om tidligere, og vi har også talt med en af de journalister, der var med til at lave dokumentaren. Det kan man gå tilbage og høre. Men hun ser i hvert fald det her program, hvor Peter Lundin, hvor der også bliver vist billeder fra hans afsoning fra dommen, hvor han havde slået sin mor ihjel. De her billeder, hvor han pumper jern ude i træningslokalet og maler sit ansigt sort i den ene side og reciterer digt, og han spiller heavy metal på guitaren, og han har det her lange sorte hår og ligner en rockstjerne fra MTV. Alt det, vi har talt om i forbindelse med den her dokumentar. Marianne Poulsen er 14 år og ser altså Peter Lundin i den her udsendelse, og hun bliver både skræmt og draget af den her mand, som på den ene side er smuk og tiltalende, og på den anden side virkelig rummer den her farlige side, hvor han har slået sin egen mor ihjel, og hun er jo så også vidne om, at han er tiltalt og senere bliver dømt for drabet på Marianne Pedersen og hendes to sønner. Men hele den her, da hun ser den her dokumentar, så vælger hun at skrive et brev til ham, og det bliver så begyndelsen på en længere brevveksling mellem en drabsdømt morder og en teenager. Den stopper så den her brevveksling, da Marianne Poulsens mor på et tidspunkt finder omkring 80 breve på hendes teenageværelse fra Peter Lundin. Det er selvfølgelig ikke noget, en mor ønsker sig, at deres datter skal sidde og skrive med sådan en fyr. Så den her kontakt, den bliver så droppet. Men senere, da hun er blevet lidt ældre, der genoptager Marianne Poulsen så kontakten, og derfra udvikler deres forhold sig. Først fra noget, til noget, der er mere venskabeligt, men så også noget, der måske er et kæresteforhold. Og den 28. september 2008 bliver de så gift i statsfængslet i Østjylland, og på det tidspunkt der er Marianne Poulsen i begyndelsen af 20'erne. Men ægteskabet varer så kun i 11 dage, fordi hun vælger så at kræve en skilsmisse, og hun stiller sig frem i God Aften Danmark og fortæller, at grunden til, at hun har begæret den her skilsmisse, det er, at Peter Lundin har løjet for hende, og altså har haft et kæresteforhold kørende med en anden kvinde, samtidig med, at han har været sammen med hende.
Den eneste grund til, at du sidder her hos mig i dag, det er, at du gerne vil advare andre kvinder mod at gøre det samme som dig. Hvad er det, du gerne vil sige til de kvinder?
Lad være med at kontakte ham. Uanset hvor fascinerende han er, uanset hvad han siger i brev, så ikke hop på det. Og det er ikke kun gældende for Peter, det er gældende for alle dem, der har psykopatisk træk. Og jeg vil ikke sætte alle i en bås, selvfølgelig. Men når det angår Peter, lad være med at kontakte ham. Det kommer ikke noget godt ud af det. Han kommer til at være utro. Han kommer nok til at gøre dumme ting igen. Jeg kan selvfølgelig ikke sidde her og sige, at han kommer til at dræbe igen, fordi det ved jeg ikke. Det er der ingen, der ved heller.
Hvad er din egen forklaring? For jeg sidder jo her og er selv kvinde, og kan simpelthen ikke forstå, hvordan at man kan forelske sig i en mand, der har slået 4 mennesker ihjel, hvoraf 2 var børn. Hvad er det, tror du, er forklaring på, at du er jo ikke den eneste kvinde, altså, der gør, at, man, at mange kvinder bliver så fascineret af Peter Lundin?
Den der fascination, som man får, når man, altså, selvfølgelig når man ser Peter i fjernsynet, ikke, så vil det være nogle ting, når man tænker, oh, han er meget spændende og poetisk og de der ting. Ikke? Men man, når man så kommer i kontakt med Peter, så får han dig til at føle, ligesom, du er den eneste ene. Han får dig til at sælge din sjæl til ham. Altså, simpelthen, han er så god. Han kigger dig ind i øjnene, og det er ingen tvivl om, at han mener det, han siger. Og han vil gøre alt for dig, og han vil bare tage sig af dig og passe for dig. Og du er bare den mest smukke og fantastiske kvinde i hele verden. Ikke? Og det er jo det, man vil høre som kvinde. Og så et eller andet sted, der bliver man fanget. Selvom man ved det, fornuften siger det, at det er forkert.
Så han har simpelthen været en utro. Han har været gift og haft en kæreste, mens han har siddet i fængsel.
Ja, han har haft en affære og været gift, ja.
Det, vildt, det kan lade sig gøre.
Ja, det er vildt, det kan lade sig gøre. Ja. Man kan sige, at tingene kører jo i et meget lukket system derinde i et fængsel, og man har besøgstilladelser på forskellige tidspunkter, men der er jo ikke noget på det her tidspunkt, der forhindrer en mand som Peter Lundin i at tage kontakt til folk uden for murene. Hvis de kontakter ham, og han har deres kontaktoplysninger, jamen så kan han jo sådan set skrive breve, alt det han vil, og han kan også få godkendt nogle personer, som han må ringe til inden for nogle bestemte tidspunkter. Der er ikke noget, der afholder ham fra at kontakte de her kvinder, Og der er heller ikke noget, der afholder ham fra at få besøg af dem. Så længe at de ligesom selv indvilger i det og anmoder om en besøgstilladelse, så kan de komme ind og besøge ham. Så hvor mange kvinder han har haft besøg af i tidens løb, det vides ikke. Det er jo ikke dem alle sammen, der har valgt at fortælle om det i medierne.
Og det gælder også for Peter Madsen, som jo på et tidspunkt fik en ret ung kæreste, som fik en tatovering på hans underskrift på sin arm og så videre.
Det kan vi måske vende lidt tilbage til.
Ja, måske. Så man kan sige, at han har i hvert fald haft et rigt datingliv, mens han har siddet i fængsel.
Ja, det må man sige. Det har han haft. Det er jo selvfølgelig, da det kommer frem, at Peter Lundin er blevet gift ind i fængslet, så er det selvfølgelig noget, som vækker hele debatten omkring ham igen og fokus fra mediernes side. Folk er jo voldsomt forarvet over, at der kan sidde en mand derinde og have det her datingliv kørende. Og samtidig er der jo selvfølgelig også en vis kritik af de kvinder, der vælger at give en livstidsdømt morder den opmærksomhed. Fordi det, de jo også gør, det er, at de jo giver ham det, som han allerhelst vil have. Det har han jo sagt i den dokumentar, hvor han gav udtryk for, at det, han manglede allermest, det var
a woman's touch. Ja, og det tror jeg ikke, han kunne få i det amerikanske fængsel, men der er altså rig mulighed for at date i danske fængsler.
Det er der.
Det vender vi tilbage til, fordi de vilkår er faktisk blevet ændret nu.
Ja.
Men så er det, Marianne Poulsen går ud og advarer andre kvinder.
Marianne Poulsen advarer kraftigt andre kvinder mod at gentage hendes fejl, men ikke desto mindre så lykkes det jo Peter Lundin at blive gift igen. Og i mellemtiden, der har han taget navnforandring til Bjarne Skovborg. Og det er et navn, han tager i et eller andet forsøg på at måske ikke tiltrække sig så meget opmærksomhed fra mediernes side. Det er jo sådan også, når man bliver tiltalt for noget, så fremgår det af retslisterne, og de retslister har journalisterne adgang til. Så hvis der står Peter Lundin er tiltalt for besiddelse af 8,6 gram has, jamen så skriver Ekstra Bladet straks om det. Men tanken er nok, at hvis der står Bjarne Skovborg tiltalt for 8,6 gram has, så skriver medierne ikke om det, men medierne får meget hurtigt nys om den her navneforandring, så det lykkes ikke rigtigt, men i hvert fald så bliver Peter Lundin under navnet Bjarne Skovborg gift igen, og denne gang med en kvinde, der hedder Bettina. Hun tager sig efter navnet efter Peter Lundin og kalder sig også Skovborg.
Og hende har du lavet et interview med, Jesper, og den artikel har vi fundet frem for gemmerne. Hun siger nogle rimelig vilde ting. Kan du ikke oprise sådan, hvad hun fortæller, og hvordan hun ligesom er?
Jo, altså Bettina, hun er kun 24 år gammel, da hun sender sit første brev til Peter Lundin, så hun er jo rigtig, rigtig ung. Og historien er, at hun har skrevet en opgave om ham på handelsskolen, og er blevet nysgerrig efter at møde ham, og derfor skriver hun så det her brev. Og han er så hurtig til at svare tilbage, og hun fortæller, at det var slet ikke noget problem overhovedet at få lov til at besøge ham i statsfængslet Østjylland, hvor han sidder på det tidspunkt. Der bliver ikke stillet nogle spørgsmål. Hun skal sådan set bare udfylde en anmodning om besøgstilladelse, og så kan hun bare vandre frit ind. Og Bettina, hun er en vil jeg beskrive som en ret sød person. Altså en person, som har empati for andre, og som er meget indfølende over for andre mennesker, hvilket også lidt overraskede mig lidt. Jeg havde måske en eller anden fordom om, at det måske var sådan en person, der mindede lidt om Peter Lundin. Det er hun slet ikke på nogen måde. Og hun er måske det, man godt kunne kalde naiv, altså eller godtroende, et menneske, der tror på det bedste i andre mennesker, og tror, at der er noget godt i alle mennesker.
Kan du huske, vi talte med, hvad hedder det, Henrik D. Poulsen, om hvilke typer kvinder, der falder for de her? Og der delte han dem faktisk op i kategorier, og en af dem var dem, der havde enormt stor empati og et frelsegen. Altså kvinder, der tænker, at de kan få de her mænd på ret køl. Ja. Så er der nogle andre kategorier af kvinder, der er afhængige af spænding og opmærksomhed og alt muligt andet. Men hun falder nok lidt ind i den her kategori, tænker jeg, af kvinder som sådan Mother Teresa, sådan ham her far, den farlige fange, ham kan vi rette op på og redde og gøre til en god, måske en god samfundsborger igen.
Ja, 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 der er noget rigtigt i det. Jeg vil nødig sidde og putte Bettina ned i en eller anden bestemt kasse, men det er også det, hun selv giver udtryk for. Ja. Altså, at det er det, der går igennem hende omkring ham. Altså, hun ser jo en anden Peter Lundin, oplever hun, end den, hun har set i fjernsynet, og den, hun har hørt om i medierne. Når hun kommer derind, så sidder der jo en sød og venlig person, som virker også normal, og som har det rigtig svært og ved at sidde i fængsel og har det hårdt. Og alt det kan hun jo på en eller anden måde relatere til, og hun føler jo, at hun lige pludselig kender en helt anden side af ham, end den, som hele Danmark kender og foragter i øvrigt. Og det er i sensommeren 2009, der bliver Peter Lundin overflyttet fra statsfængslet Østjylland og til Hersted Vester. Og der skriver han så til hende igen. Og nu har han jo så rykket tættere på, hvor hun er fra Sjælland, så nu har han rykket tættere på. Og i løbet af det år, der så går, der skriver de frem og tilbage, og de bliver så også kærester. Hun besøger ham flere gange i fængslet, hvor der er sådan nogle besøgslejligheder, hvor man kan komme på besøg. Og hun fortæller, at i forbindelse med de her besøg, der har hun en ganske kort samtale med en psykolog fra fængslet, som bare spørger, om hun godt ved, hvad Peter Lundin er dømt for. Og det bekræfter hun, at det ved hun godt, at han er dømt for at dræbe sin mor og slå en kvinde ihjel og hendes to børn. Så det er hun sådan set klar over. Men derudover er der ikke nogen sådan screening af, om hun er, hvad kan man sige, psykisk i stand til at håndtere det forhold, hun er ved at indlede med Peter Lundin. Og så fortæller hun, at i løbet af få måneder, så går det fra at være et 5-timers besøg om måneden, til at hun lige pludselig er alene med ham 47 timer om måneden i besøgslejligheden.
Det er alligevel vildt. Altså, det er lidt nyt for mig, at du kan komme ind og bo i en lejlighed med din indsatte kæreste.
Så altså, det her forhold, det eskalerer meget hurtigt. Det går fra at være nogle få besøg om måneden til at være rigtig, rigtig mange besøg. Og hun siger, at hun på et tidspunkt er helt oppe at bruge 47 timer alene med ham om måneden. Det er sådan nærmest det maksimale, hun kan komme til at besøge ham. Så de tilbringer rigtig meget tid i de her besøgsfaciliteter, der er i Hersted Vester. Og i 2011, da de altså har været kærester i hvad, halvandet års tid, der bliver de gift ved en borgerlig vielse, som bliver afholdt inde i fængslet. Der er sådan en kirke tilknyttet, eller et kapel tilknyttet kirken, og der bliver de gift.
Og i den artikel, du har lavet, hvor du har interviewet hende, Jesper, der er der en del billeder med faktisk. Hendes ansigt er sløret, men der er for eksempel et billede, hvor han sidder så meget forelsket ud, Peter Lundin, med spiller guitar, det kunne han jo, kan han jo. Og hun gik glad på, om hun er sådan en rigtig fin, altså hun har faktisk en brudekjole på, sådan en hvid brudekjole med blonder, helt kort. Hun er godt skåret, vil jeg sige. Og det ligner jo til forveksling et helt almindeligt forelsket par, der bliver gift, ikke? Og han står der og kurtiserer hende nærmest i kirken der med sin guitar. Og
han er iført en sort skjorte og har den her sorte guitar, og så er han sådan helt skaldet, og har heller ikke noget skæg, som han har haft tidligere. Og du har ganske ret, hun er godt skåret. Hun er jo sådan en blond dansk pige. Hun ligner jo en helt almindelig flot dansk ung kvinde. Og der er også nogle billeder, et billede, som han må have taget af hende, hvor hun sådan, ja, står med ryggen til. Og grund til, det billede er valgt ud, er jo også, fordi man ikke kan se hendes ansigt, det skal lige siges. Men der kan man jo også se den her blondede kjole, og som er sådan lidt åben bag til og sådan nogle ting.
Der er et billede, hvor de kysser i kirken, og et billede af, at de holder i hånd med vielsesringe på. Ja, det er i hvert fald en ceremoni, som der er blevet gjort noget ud af, at det er noget med, at hans far er til stede, ham har vi hørt om før, som jo har hjulpet ham med at bortskaffe 4 lig, både af moren Marianne Pedersen og de 2 drenge. Men han er altså også med til det her bryllup.
Det er han. Og derudover er der nok ikke så forfærdeligt mange gæster med til det her bryllup, så på den måde adskiller det sig jo også fra et almindeligt bryllup. Og jeg tænker, at efter den her vielse, så har de jo haft noget tid på besøgscellen, Og derefter så har hun skulle tage hjem igen. Der har ikke været en stor fest med kage og gæster og en brudbuket, der bliver kastet bagover.
Men hurtigt, der udvikler ægteskabet sig til et mareridt, Jesper.
Ja, det gør det. Altså, fordi Lundin, han kræver, at hun skal komme og besøge ham så meget, han overhovedet, så meget som kriminalforsorgen overhovedet vil tillade det. Så hun skal hele tiden planlægge sin dag rundt om og sin uge omkring, hvornår hun skal besøge ham. Det bliver simpelthen omdrejningspunktet i hendes liv, at hun skal derind. Og hun fortæller også, at han skifter humør meget pludseligt og meget voldsomt. Altså, han kan gå fra at være glad til at være meget, meget vred på få sekunder, og derfor så kommer meget af hendes liv og hendes dagligdag til at handle om, hvordan hun kan holde ham glad. Fordi det sidste, hun ønsker, det er, at han skal blive vred, når hun er inde og besøger ham. Og hun beskriver det sådan, at hun kommer længere og længere ind i sådan en form for boble, som hun ikke kan finde ud af. Og det er jo klart, der er jo nogle mennesker omkring hende, som måske fraråder hende at gøre det her. Hendes familie og hendes veninder er selvfølgelig ikke super begejstrede for det her, men det er ligesom om, at han har en eller anden psykologisk magt over hende, hvor han holder hende i skak og simpelthen på en eller anden måde hele tiden får alt hendes fokus til at handle om ham.
Jamen, det er jo en lidt en beskrivelse af nogle af de her forhold, vi ser under paragrafen psykisk vold. Det bliver jeg nødt til bare at sige. Jeg ved godt, han ikke er tiltalt for det, men...
Fandt det selv ikke dengang, men ja.
Nej, men altså, det er jo en stor kontrol af hendes liv, og jeg synes, det der er vildt ved det her, det er, at man, selvom man sidder inde i et meget lukket fængsel, formår man alligevel at lave psykisk vold og kontrollere sin kæreste, som er ude i friheden. Mm. Altså, at hun føler sig nærmest selv i et fængsel, fortæller hun her, ikke på en måde. Og det er jo ret vildt, man kan det med en fange, der sidder inde. Det er jo også det, politikerne begynder at reagere på her, ikke?
Det er det. Og det er det, fordi det har været et mareridt for hende. Mm. Og det er der ingen tvivl om. Det er i hvert fald det, hun siger til mig. Og det ændrer sig for hende, da hun bliver gravid og får en søn, hvor Peter Lundin jo er faren. Og det gør simpelthen, at hendes fokus ændrer sig. Og efter 6 års ægteskab, der vælger hun så at blive skilt i 2017, den 3. oktober, og hun får fuld forældremyndighed over deres fælles barn, og Lundin han får ingen samkvemsret med barnet. Så i alt har Bettina altså tilbragt 9 år af sit liv sammen med Pelle Lundin. Og da jeg interviewer hende, der vil hun meget gerne have, at det fremgår af artiklen, at hun mener, det er blevet for let for sårbare kvinder som hende selv, at få adgang til livstidsdømte mordere. Hun mener simpelthen, at der skal være nogle begrænsninger, som gør, at kvinder ikke lige så let i hvert fald kan få besøg med de her mordere, som jo altså udnytter svage kvinder.
Ja, hun føler sig simpelthen udnyttet. Jeg kan lige citere fra din artikel, Jesper, hvor hun blandt andet siger, det er ikke kriminalforsorgens ansvar at passe på de sårbare kvinder, men at besøge og indlede forhold til livstidsdømte mordere er altså for nemt. Kvinder, der gør den slags, er ikke dumme. De har nok nærmere en empati, som ligger lidt uden for normalen. De befinder sig i en yderst sårbar situation, når de vælger at tage så voldsomt et skridt. Det, der skal til, er en begrænsning i muligheden for besøg. Det mindsker chancen for, at kvinder kan blive udnyttet til livstidsdømte mordere, siger Bettina Brøns altså til dig. Og BT.
Ja.
Ja. Og det leder os til at tale om det næste, der sker. For i 2022, der vedtager Folketinget et nyt lovforslag, som sætter en stopper for livstidsindsattes datingliv. I de første 10 år af deres afsoning må livstidsdømte og forvaringsdømte ikke indgå i nye relationer med personer uden for fængslerne. Og det betyder altså, at man ikke kan få besøg af nogen, som man ikke i forvejen kender, før man får sin dom. Og de må heller ikke brevveksle med personer, de ikke har kendt forud. Det vil sige, at de kan selvfølgelig godt brevveksle med deres mor og bror og venner, de har haft tidligere. Men de må ikke møde nye mennesker, og det er simpelthen for at undgå, at de kan date de her kvinder.
Mm. Det, der ligesom bliver den gnist, der antænder det, det er jo det forhold, du nævnte tidligere, hvor som Peter Madsen indleder til en meget ung kvinde, der skriver breve til ham. Det skal lige siges, de når sådan set aldrig at blive gift, og jeg er ikke engang sikker på, at hun egentlig når at have besøg ham, før den her lov den bliver vedtaget. Og det er jo det, der er jo ligesom af billedet her, det er jo, at det gentager sig med Peter Madsen. Han får også stakkevis af breve fra kvinder herunder, fra den her meget unge kvinde, der skriver til ham, og får en ubåd tatoveret på armen. Mm. Hende har jeg også interviewet, og hun er også en rigtig sød ung kvinde med hjertet på det rette sted. Måske er hun også en af dem, der søger lidt spænding i tilværelsen, hvilket der absolut ikke er noget galt med, fordi det er der mange mennesker, der gør, herunder mig selv.
Hun har jo også været gift med Rasmus Paludan, som er leder af Stram Kurs, og har brændt rigtig mange koraner af. Ham bliver hun faktisk gift med efter sit, jeg ved ikke, om det er et fysisk forhold til Peter Madsen, men i hvert fald et mentalt forhold til Peter Madsen. Så hun har haft et par spændende kærester på CV'et, må man sige.
Jeg synes måske, der er måske ikke så stor sammenligning mellem Rasmus Paludan og Peter Madsen. Trods alt meget kan man sige om Rasmus Paludan, men det er rigtigt. Det bliver i hvert fald den her sag, der med hende, som fører til, at Folketinget begynder at kigge på det her. Og det er klart, at bagtæppet er jo også Peter Lundin og de forhold, han har haft i tidens løb, og de kvinder herunder Bettina, som jo har haft en rigtig dårlig oplevelse med det.
Reglerne er blevet strammet. Hvor står sagen nu med Peter Lundin, Jesper, her i 2025?
Jamen, sagen står der, at Peter Lundin har afsonet i 25 år, og han kan jo sådan set godt anmode om prøveløsladelse, og det har han også tidligere gjort. I 2014, der medvirkede Peter Lundin i et nyt tv-program. Denne gang var det Indefra med Anders Agger. Og det var ikke et program, der handlede om Peter Lundin. Det var et program om hans daværende advokat, Caroline Normann. Og der følger man hende i hendes dagligdag. Og der har hun så altså et møde med Peter Lundin inde i en af Kriminalforsorgens faciliteter. Og på det tidspunkt hedder han også Bjarne Skavnborg. Og man ser ikke Peter Lundin den her gang. Altså, det kan slet ikke sammenlignes med tidligere tv-programmer, hvor han har siddet og løftet jern og malet sig i ansigtet og sådan noget. Altså, her der er det et møde. Man ser ham sådan mest bagfra, som jeg husker det, og hans hænder er sådan lidt forskelligt. Der er også nogle regler i den danske kriminalforsorg for, hvor meget indsatte må medvirke i medierne. Så her der er det på en helt anden måde, hvor han jo, men hvor der bliver talt omkring det her med, om han er klar til at blive prøveløsladt. For det er jo sådan set det, de skal drøfte. Grunden til, at Caroline Normann har et møde med Peter Lundin, det er for at tale om, de skal prøve at få rettens ord for, om han kan prøveløslades. Og under det her møde, der man hører hans stemme, og der siger han, at han sådan set ikke synes, at den her sag skal føres for retten. Altså, han har ikke lyst til at få en domstolsprøvelse af, om han skal prøveløslades. På det tidspunkt har han afsonet de her 14 år, hvor man jo så kan bringe sagen ind for retten.
Jeg kan lige citere. Han siger, jeg skal være her. Det er mit skæbne. Jeg har affundet mig.
Ja. Og han siger også, jeg er ikke klar. Jeg har ikke afsonet det, jeg skal, for det, jeg har gjort. Og han siger det jo på dansk med amerikansk accent, og det, det skal vi ikke sidde her i efterlin.
Nej, men han har åbenbart stadig amerikansk accent.
Det har han. Og ja, men altså til trods for, at han jo så siger i programmet, at han ikke ønsker at indbringe spørgsmålet for retten, så bliver det alligevel indbragt. Og fordi i 2014, der tager retten så stilling til, om han skal prøveløslades, og når frem til, at det skal han ikke. Mm. Og om han så siden da har anmodet Kriminalforsorgen og prøvet ved retten, om han skal prøveløslades, det er faktisk ikke helt klar over. Det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan har kunne finde frem til. Men i hvert fald har han på flere tidspunkter været på det, der hedder ledsaget udgang. Og det er noget, man kan komme, hvis der sker noget, nogle som det, man kunne kalde store begivenheder i privatlivet, så kan man også som livstidsindsat komme ud i den virkelige verden med fængselsbetjente, ledsaget fængselsbetjente. Og hvor mange betjente, der skulle til at holde Peter Lundin i skak, det melder historien ikke noget om. Men han har i hvert fald to gange, i hvert fald minimum, været på ledsaget udgang, og det har været i forbindelse med, at hans far blev syg, og efterfølgende døde, så det har jo nok været en form for sidste farvel på hospitalet, og så en begravelse.
Den far, som har hjulpet ham med at bortskaffe 4 lig.
Ja.
Jesper, du er jo ikke ekspert, og alligevel lidt. Så må jeg godt stille dig et direkte spørgsmål, så må du jo selv vælge, om du vil svare direkte på det. Mm. Tror du nogensinde, bliver løsladt?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er lidt i tvivl om, fordi på grund af den store medieopmærksomhed, der er, så kan det være meget svært for en dommer at træffe den beslutning, at Pelle Lundin, han skal løslades. Og altså, for at det kan lade sig gøre, så skal man jo vurdere, at han ikke længere er farlig. Så det kræver nogle psykiatersamtaler, som på en eller anden måde tegner det billede. Og man må også se på, hvad det er for nogle forbrydelser, han har begået. Det er forbrydelser begået i relation til hans mor og i relation til et parforhold, og det er forbrydelser, der er begået i vrede. Så en psykiater vil jo nok vurdere, at så længe han indgår i parforholdsrelationer, og så længe han er vred, så er der en risiko for, at han kan begå ny personfarlig kriminalitet. Det er jo ikke ligesom Lars Jirkens, hvor drabet finder sted i en, det, han kalder en kriminalitetsboble, altså hvor det handler om indsmugling af store mængder has, og hvor der ligesom er en eller anden form for forretningsmæssigt modsætningsforhold, som gør, at han begår drab. Men der kan man jo sige, så længe han så ikke er involveret i tværnational hashandel på den allerstørste klinge, jamen så er der heller ikke nogen chance for, at han begår drab. Det kunne være vurdering. Jeg siger ikke, det er det, der er vurderingen, men det vil det nok være. I forhold til Pelle Lundin, der er det jo en anden vurdering, der skal til. Omvendt kan man sige, det kan jo også være, at han på et eller andet tidspunkt når en alder og en sindstilstand og måske også en fysisk tilstand, hvor man vurderer, at det er forsvarligt, at han kan tilbringe de sidste år af sit liv uden for murene i en eller anden konstellation.
Da jeg talte med Henrik Day, der sagde han, at det eneste, der kan formidle den type psykopat, han er, det alder. Og han er kun 53. Og han sagde jo også, at han ikke kan blive kureret for sin psykopati. Men han ville ikke vurdere, om det var forsvarligt at løslade ham, fordi det har han ikke indsigt nok i ham nu til at kunne vurdere. Men man kan sige, at nogle af de forhold, han har haft til kvinder, der fortæller de jo om voldsom temperament, om voldsom humørskift, om psykisk kontrol, så man kan sige, det har jeg i hvert fald ikke tegnet et billede af, at han skulle have blevet meget formildet. Han har også nogle narkodomme inde i fængslet. Og du eller jeg skal ikke sidde her og vurdere, om han kan komme ud, men det tegner da ikke ligefrem et billede af, at han er blevet en ren engel.
Nej, det gør det ikke. Og der er nok nogle andre, der kunne løslades før ham. Altså, og det er jo alligevel, der er langt imellem, at der er livstidsfanger, der bliver løsladt. Jeg tror, jeg læste et sted, det var 4 livstidsindsatte på 10 år, der er blevet prøveløsladt.
Og der sidder omkring 30 livstidsdømte i fængsel lige nu. Men jeg blev alligevel lidt mærket, når du sagde, Jesper, hvor jeg alligevel kunne mærke, at jeg blev lidt sådan stødt på mine retssamfundsfølelser. Og det var, at fordi den har fået stor opmærksomhed i medierne, retssystemet er vel ikke indrettet sådan, at fordi nogle sager får mere opmærksomhed end andre, så skal de have værre behandling. Altså, retssystemet skal vel dømme ud fra personen og forbrydelsen, og ikke medieopmærksomheden.
Ja, det skulle man mene, og det er også muligt, at det forholder sig sådan. Men altså, ikke desto mindre, så vil det jo være det vil jo vække et ramaskrig, hvis Peter Lundin bliver løsladt. Altså, du kan bare forestille dig, hvordan det ville være at være hans nabo.
Jeg sidder ikke og snakker for, han skal ud. Nej, det må I virkelig ikke misforstå.
Men altså, jeg tror, alle involverede ved, hvilken mediemølle, der vil gå i gang. Og hvis man tror, at medierne dengang, Pelle Lundin blev dømt, gik meget op i kriminalitet og ægte forbrydelser, så er det intet imod, hvordan det er i dag, hvor der er 10 forskellige podcaster og tv-programmer, og jeg ved ikke hvad. Mm. Jeg er selv stor leverandør af det her. Ikke?
Det må man sige.
Altså, det er en tilståelsessag, ikke? Så det er jo selvfølgelig noget, der vil tiltrække sig opmærksomhed, men tingene hænger altså også lidt sammen, ikke? Altså, forbrydelsens grovhed og mediernes hysteri, det er jo to sider af samme sag, fordi det er jo grund til, at medierne går i selvsving, det er jo fordi, det er på grund af forbrydelsens grovhed, så det hænger jo sådan set sammen, ikke?
Nogle mennesker vil jo også mene, at det er egentlig vildt nok, man har noget, der hedder livstid, hvor folk jo kan komme ud efter 16 år. Det er jo så skærpet nu.
Ja.
Hvor i USA, der er det jo altså life without parole.
Ja.
Der kan du faktisk sidde i fængsel til du dør.
Ja, og man kan sige, med sådan en sag med Pelle Lundin, altså, i USA var han måske en kandidat til dødsstraf. Det er jeg så ikke ekspert i. Det har vi en anden ven, der er. Måske lidt mere. Men altså det kunne jo, der kunne det jo godt komme på tale. Ikke? Og det er jo så også den eneste sag, der har været i flere år, hvor der faktisk har været en eller anden form for folkestemning, der ønskede dødsstraf genindført. Ikke? Men en ting, jeg synes, vi skulle prøve at tale lidt om, som vi måske lige kunne afrunde med, det er det her med, hvor lang tid kommer han egentlig til at sidde, hvis ikke han bliver løsladt. Fordi det synes jeg er lidt interessant, i og med, at vi jo er et retssamfund, der straffer, og det er jo os alle sammen, borgerne i Danmark, der kollektivt straffer Peter Lundin og beslutter, at han skal sidde i fængsel resten af sit liv. Så hvis han nu skal sidde resten af sit liv, hvor lang tid kommer han så til at sidde?
Selv Palle Sørensen kom jo ud, altså den firedobbelte politimorder.
Ja.
Men han var ret gammel, så vidt jeg husker.
Han var ret langt op i årene.
Ja.
Og jeg tror, han nåede at afsone 33 år.
Mm.
Men altså, hvis man ser på gennemsnitslevealderen, ikke, så er den jo lige nu lige under 80 år for mænd. Og hvis vi nu siger, at Peter Lundin, han har trænet temmelig meget af sit liv og levet relativt sundt. Han har jo i hvert fald tilbragt meget af sit liv i trygge rammer under kriminalforsorgens vinger. Og vi har jo syn for, at han er veltrænet og på den måde lever sundt. Han har så taget nogle stoffer, det trækker lidt ned, men hvis jeg siger, at han rammer den her gennemsnitslevealder på 80 år, jamen så er han 53 år nu. Det vil sige, at han mangler så at leve i
30 år måske?
Ja, det bliver jo 27 år, ikke? Mm. Hvis han er 53, og så lægger vi det sammen med de 25, så er det så 52 års fængsel.
Men altså, vi har jo to fanger, der er kommet over de 40, ikke? Sætsen og Navn Konevski, de er ikke ude endnu.
De er ikke
så
ude,
50 år i fængsel, det er jo ikke umuligt i Danmark.
Nej, det er rigtigt.
Mm.
Men det er mange, det er lang tid, ikke? Det er et halvt århundrede. Mm. Og man skal også huske på, det er jo ikke gratis. Altså, han sidder jo der og skal have varme og vand og mad hver eneste dag.
Tænker du ikke, vi har råd til det lige med ham?
Det tænker jeg, vi har, absolut. Mm. Det skal ikke være det, der afgør det, men ikke desto mindre, så er det da, det er i hvert fald perspektivet, hvis ikke man prøveløslader ham på et eller andet tidspunkt.
Ja, det er svært at forestille sig, vil jeg bare sige, når du taler om det her rammeskrig. Vi skal slutte vores serie nu, i hvert fald med Peter Lundin, men vi kommer jo til at fortsætte med livstidsfanger igen på et tidspunkt.
Ja.
Jeg synes da blandt andet godt, vi kunne kigge lidt på Sætsen af Navn Konevski.
Mm.
Og så er der jo også livstidsfanger, altså så er der selvfølgelig Amagermanden og Peter Madsen, men der er jo også livstidsfanger som Lars Irkens, som vi ikke kender. Altså, der er også nogen, der går lidt under radaren,
ja,
som ingen kender navnet på, som faktisk sidder inde på livstid.
Ja, det
kunne måske også være interessant at kigge på nogle af dem, vi ikke kender så godt.
Ja, der har også været nogle tidligere tider, ikke, som har afsonet livstid, og som er blevet løsladt igen. Også, det kan vi kan gå ind i det i et senere afsnit.
Ja, så tak fordi I lyttede med. Og I kan støtte os på tier.com, ikke Jesper?
Jo, det kan man. 10er.com/genåbnet med to A'er. Og det fungerer simpelthen bare sådan, at man støtter os med et valgfrit beløb hver uge. Det kan være helt ned til 5 kroner, og det er jo nogle penge, som vi bruger på at forbedre podcasten og fordybe os mere i sagerne og også udbrede kendskab til podcasten.
Ja, faktisk, så de penge, det, nu skal jeg ikke høre alle vores forretningshemmeligheder, men det er faktisk ikke rigtig nogen, vi stikker i lommen, vi har jo indtil nu. Vi bruger dem på at kunne investere lidt. Altså, det kan være, at vi kan tage en tur til Bornholm, det har vi snakket om mange gange, for at kigge på Conny-sagen, der jo, så vidt vi ved, er i gang med at blive genåbnet.
Ja.
Det kan være, at vi tager en rejse til Tyskland på et tidspunkt og kigger på ny udvikling i Maddie McCann-sagen. Så det er jo også, det er faktisk nogle penge, vi bruger sådan lidt på at gøre lidt, altså gøre lidt ekstra ud af det.
Ja, det er det. Altså prøve at få gravet os lidt længere ned i sagerne og komme lidt tættere på det, vi laver. Fordi det er jo en podcast, vi laver uden støtte fra det offentlige og uden et stort mediehus i ryggen. Det er jo en lille uafhængig podcast, vi laver her. Så vi håber, der er nogen af jer, der vil støtte os. Vi er i hvert fald glade for alle de bidrag, vi modtager. Og hvis det er sådan, at man er begyndt at støtte os, og lige pludselig finder ud af, at nu vil man altså ikke støtte det der længere, så kan man jo altid fremmelde sig igen også.
Og så har jeg en lille bit appel igen her. Gå ind på Apple og skriv en god anmeldelse af vores podcast. Det vil vi blive rigtig glade for. Det tager 2 minutter. Og det gør altså, at vi får spredt kendskabet til podcasten. Og det er helt gratis at gøre. Jeg gider ikke sige, hvor I kan følge os, for det ved I godt.
Ja.
Så vi slutter her, og der er bare tilbage at sige, at mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard, og du lytter til Sagen Genåbnet.